Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 31 de julio 2024. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. La Gazzettara Salono della Sancta Seggio publicigis hodiau la programon della apostola voyaggio chiun Papo Francisco faros al Tirano in Albanio la venontan 21 de settembre. Li forveturos el Romo e la se patridec loca horo, cai alvenos al Albanio du horo in poste. La bonveniga ceremonio ocasos en la plazzo della presidenta palazzo, cun posta omaggia visito all'Albania presidente Nisciani. Secvos rencontigio cun la autoritatuloi ancora u en la presidenta palazzo. Iela decunua, Papo Francisco, chef celebros la meson, cai trapregios la angeluson en plazzo Patrino Teresa. Antau la tag mangio, li rencontos la episcopoin de Albanio. En la post tag meso, tri estos la rendevuoi, rencontigioi cun la estro de aliai religioi cae cristanai confessioi, ce la Cattolica Universitato, celebro de la vesperai pregioi cun la pastroi ge religiuloi seminarianoi cae laicai movadoi en la Catedralo de Tirano, cae fine la rencontigio cun la infanoi cae quelcai personoi assistatai de Caritat Institutoi de Albanio. La Papo revenos al Romo malfru vespere. La voyaggio della Papo al Albanio estis presentita anca uen Tirano dum gazetara conferenzo de la Albania episcopoi. Oni montris ancaula simbolon cun la slogano della voyaggio, cune cun Dio directen alla espero chiu ne sen illusiigas. La simbolo volas bildigi la cristanan popolon chiu relevigias la sango della martiroi, cai daure iras cun la cruzo chiel flago. La Papo en la tago en quiu la Ecclesio solenas Sanctan Ignazion de Loyolo publicigis citiun twitteran messagion. Mi desiras al ciu familio remalcovri la heiman pregiadon. Gi helpas ancau compreni cae pardoni unui la aliain. Venontan mardon, en plazzo Sancta Petro, la Papo guidos la vespera in pregioin, secvos la rencontigio cun la germanai meso servantoi ocase de ilia pilgrimo al Romo. Cai nun aliei informoi. En suda Italio dum la lastai 24 horoi alvenis scipetoi de migrantoi, inter la centoi da personoi estas decoi la neplen cresculoi, cai estas ancau quelcai gravedai virinoi. Fronte alla cresco della alveno de migrantoi, Cardinalo Antonio Maria Vegliò, presidente della Papa Consilio por Pastista Agado ce migrantoi cae nomadoi, lancis al vocon al Europo, porche gi malfermus in, cae plenumula promesoin, ciuin gi faris alla deven landoi della migrantoi. La migrantoi, li diris al Radio Vaticana, ne povas esti taxatai margenai elementoi au portempa fenomeno della nuna periodo della homa historio, sed temas pri crescanta realagio. Unue, ciuini devas sentis in pridemanditai fari cion eblan, porche en la deven landoi estigiu la condicioi ciui ebligu al tiui personoi havi dignan vivon. Cai tio estas tre malfazile, daurigis Cardinalo Vegliò, char ni ciui scias che Europa sin devigis doni iom el sia bruta interna productado, sed poste presca un neniu, excepte de quelcai nord Europa ilandoi, pagis. Romo, ocase della fino de Ramadano, la presidente della Unuigio della Italai Hebreai Comunumoi, Renzo Gattegna, sendis bondesiran messagion alla Islamai Comunumoi de Italio. La nunai estas malfazilai tagoi, scribis Gattegna, chiui vidas nin en strecitezzo, protio chio ocasas en proxima oriento. Tagoi chiui reproponas, urge la defion de interreligia dialogo, chiu ne povas neglecti pli grandan conscion pri la comunumoi. Unai valoroi cae destinoi, ebreoi cae islamanoi devas cune iri, cae contribui alla progresso della Itala sozio. Chievo, la registaro de Ucrainio annonsis hodiau batal halton chiu dauras 24 horoin en la orienta parto della lando, por ebligi alla internaziai inspectoroi atingi la regionon chie falegis la aviadilo de la Malaysia flug compagnio. Chievo declaris la batal halton risponde alla rectapeto della generala segretario de Unigintai Nazioi, Ban Ki-moon. Ancora u hodiau, la Consilio de Europa Unio ufficiale approbis la sanzioin contra u russai personoi cae entreprenoi, chiui contribuis al malstabiligo della situazio en orienta Ucrainio. Tripolio critica situazio en Libio, kie dauras la interalfrontoi cae la fugio de miloi da personoi la lando. Hodiau ancau Hispanio revenigis al patruio pleiparton de sia diplomataro, cae dauris la interalfrontoi en Tripolio por la controllo de la flughaveno. A parte strecita estas la situazio en Bengasi, kie la proparolanto de la islama milizio Ansar al-Sharia annonsis la starigon de islama emireio. Dum la pasintai horoi, la jus electita Libia Parlamento devis nuligi sian inauguran cun sidon de la quara de Augusto giuste en Bengasi. Freetown, Sierra Leone, uno el stato i pli trafitai de epidemio Ebola, declaris landan sanitaran exceptan situazion. Quarantenigis la trafitain locoin, cai activigis la naziain securez trupoin por circaubari la trafitain regionoin. Dum la lastai tagoi, la viruso mortigis prescau 700 personoin, pli ol 1200 estas la contagitoi en Guineo, Liberio, Nigerio cae Sierra Leone. Oni fermi multain land limain trapaseioin. Tel Avivo, dauras la interalfrontoi en proxima oriento, la israelai fulm attacoi cimatene mortigis 7 palestinanoin, en Israelo samtempe oni mortigis 56 soldatoin cae 2 civiluloin. En citiu situazio, aperis la declaroi della supera commissario de Unuigintai Nazioi por la homai raitoi, Nevi Pillei, laukiu, ciu Hamas, ciu Israelo, plenumas grava in malrespectoin della homai raitoi, ciui povus farigi crimoi contra la homaro. Israelo daurig sia in milita in operazzo in contra Hamas en la strio de Gaza, cai cun activigis en tute 86.000 soldatoin. Sam kiel la milizianoi de Hamas daure pafas misiloin directen alla territorio della Hebrea Stato. La Palestina presidente Abu Mazen declaris Gazan ruinigita zono, petante alla internazia comunumo helpi la strion, cai li anca u accusis Israelon pri mal rispetto della homai raitoi. Sia flanche, la Israela chef ministro Netanyahu promesis che cun ausen la batal halto la armeo daure detruos la tuneloin chiuin Hamas usas en Gaza por cash eniri en la Hebrea Nashtaton. Buenos Aires, Argentino, estas oficiale ne pagi pova por la dua foio en dec tri iaroi. Gido retravivas la cosmaron de 2001 chiam estis Schuldaro el prescau 100 miliardoi da usonai dolaroi, cun 25% da sen laborezzo, cae decoi da miloi da personoi, ciui perdis sien heimon. Ne successis la intertracto inter Buenos Aires cae la usonai speculai fondusoi, ciui rifusis partopreni en la restrukturigo della schuldaro. Compare cun la situazio de antau dectri iaroi, la ne pagi povo concernas relative malaltan sumon, 539 milionoin da dolaroi, blocitai della usona justizio en conto della Argentina Centra Banco, c'è la Banco de Nova York. Tiu mono devis utili por pagi la interesoin della creditoroi, ciui acceptis la restrukturigon della Argentina schuldaro en 2015 cae 2010, sed iugisto de Nova York, male obligis alla banco paghi la monon alla creditoroi, gis ciam Buenos Aires ne pagus la sumon de 1,3 miliardoi da usonai dolaroi al du speculai fondusoi, ciui male ne acceptis la accordon cae volas la repagon della tuta sumo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.